Tandem.
Dobrý den, milí posluchači, Tandem je tady, tak se hlásí ze studia Českého rozhlasu Jan Rosák. Dnes vám představím muže, jehož profese je od té rozhlasové sice diametrálně rozdílná, a přece je to člověk, který má k rozhlasu docela blízko. Já osobně si myslím, že rozhlas a zejména historie rozhlasu je pro něj skoro srdeční záležitost. Hostem Tandemu je vedoucí správy sbírek a kurátor podsbírky písemnosti a tisky Muzea policie České republiky, podplukovník bakalář Radek Galaš. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Jak je to s vámi a s tím rozhlasem? Prozradíme posluchačům samozřejmě až po písničce.
Tandem Jana Rosáka.
Plním samozřejmě svou zásadní povinnost a i svého dnešního hosta vyzpovídám, co se jeho dětství týče. Kde pak jste se narodil?
Tak já jsem původně Chebák, takže jsem se narodil úplně na západě České republiky.
Vážně v Chebu, jo?
Přímo.
No a co vás zaválo tedy do naší matičky Prahy?
Tak to byla zajímavá anabáze, protože původně jsem neskončil v matičce Praze, ale skončil jsem v Klášterci na Tohří, kde jsem po maturitě jako důlní technik pracoval na dolech, nahoře, v Krušných horách na Měděnci. No a pak jsem vstoupil do policie České republiky v 90. roce, v podstatě tady na pohotovostní pluk v Hrdlořezích, a my jsme měli ještě povinný rok Prahy. Pak jsem si říkal, výborně, a ten rok si tu...
Co to je povinný rok Prahy? Jako no, povinně rok musí strávit policista
tak,
v Praze, jo?
Policista, když skončil tenkrát školu policejní, aha, tak povinně musel strávit rok v Praze.
Jo, aby se otřískal.
No jasně, to je nejlepší škola.
Jo.
No a říkal jsem si, výborně, tak odsloužím ten rok, že jo, tady, no a pak se vrátím zpátky do toho Klášterce, no a už jsem tady vlastně zůstal.
Pic kozu do vozu a jste tady. No, ale to jsme trošičku přeskočili, takové ty zajímavé momenty v životě lidském, kterým se říká klukovský, případně holčičí věk. Já tady mám poznamenáno, a vy jste to teď v podstatě potvrdil, že vy jste chtěl být už jako kluk horníkem?
Já jsem chtěl být všechno možný, kromě kosmonauta a popeláře teda. To chtěli mít spolužáci, no. Já jsem chtěl být vždycky archeologem. Samozřejmě jsou věci, které možné jsou a jsou věci, které možné nejsou. Naše rodina měla několik kádrových hrbů a tudíž jsem nakonec skončil na střední průmyslové škole v Příbrami, kde jsem vystudoval vlastně obor a v podstatě jsem skončil jako důlní technik na dolech.
Čili tím horníkem jste se stal vlastně trošičku z nouze, ale tak je to trošičku archeolog, ale trošičku níž ještě než normálně.
Pravda, největší hloubku, kterou jsem zažil, bylo 1500 metrů. To bylo v Příbrami na Uranových dolech, ale ono to k té archeologii taky kousíček má, to máte pravdu. No ale v podstatě z donucení, ono je to složitý, protože já všechny ty profese, které jsem kdy dělal, a ono jich moc nebylo, tak jsem dělal vždycky hrozně rád.
Ale já mám takový pocit, že to má určitě, dá se vysledovat takový společný jmenovatel. Archeologie, hornictví a teď to vaše bádání v těch různých spisech, to znamená, když se zahrabáváte hlouběji a hlouběji do archivu, tak prostě jdete do hloubky věci.
Přesně tak, a ono pokaždé, když se zahrabáváte hloubš a hloubš, tak vždycky něco vyhrabete.
To je pravda. Tak my si teď dáme písničku a pak si hrábneme ještě hlouběji.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Já jsem jako kluk ve škole vždycky měl rád dějepis, jenomže v tom školním dějepisu se člověk samozřejmě jaksi dostane jenom tam, kam ho pustí ta učebnice, a když nemá sám vlastní jaksi zájem pátrat dál, tak u toho zůstává. To je můj případ. Ale můj dnešní host, podplukovník Radek Galaš, je člověk, který to takhle nenechal, šel mnohem hlouběji a chodí mnohem hlouběji. Řadu let se zabýváte dějinami bezpečnostních sborů. To znamená u nás i v zahraničí. Nebo tak v rámci Rakouska-Uherska?
Tak v rámci monarchie, ale hlavně toho přechodu od roku 1918 až v podstatě téměř do současnosti, když přiznám se, že ty novodobé dějiny, to už mi tolika neříká, to je na mě moc mladé. Ale specializuji se asi tak na to období 18 až 45, zejména protektorát, odboj policie a četnictva a podobně.
Co se tam dá najít zajímavého, co třeba vůbec my ani netušíme, laici?
Úžasné věci. Počínaje tím obyčejným životem obyčejného četníka nebo policisty a i ty nesnáze, s kterými se potýkali, ty popřevratové doby po roce 1918. Nacházíme tam ale i spoustu věcí týkajících se třeba podkarpatské Rusy a Nikoli Šuhaje Loupežníka, kde dodnes opatrují hroby českých četníků a skutečně se o ně starají, až po takové ty, jak já říkám, vyšší dějiny, což je třeba dějiny ministerstva vnitra, které sami o sobě vlastně nejsou dodnes seriózně zpracovány a jsou nesmírně zajímavé a bohaté na svoje osobnosti.
No jenom, že vy narážíte vždycky na to, že něco se může říct a něco ne, že jo?
Tak jako ve všech dějinách, tak máme ve standardě pravda vítězí, občas tam by mělo být pravda vyděsí.
To je sice pravda, ale já to mám teď na mysli spíš, jak si to ministerstvo vnitra, že je jaksi v mnoha ohledech v utajení a musí být. A některé věci třeba se nesmí prozradit ani po letech, že jo?
No to máte pravdu, určitě, no. Ale díky tomu, jaký odstup já vlastně mám v tom období, tak tam se dá prozradit téměř vše.
Víte co, myslím si, že třeba dějiny četnictva docela pěkně zmapoval ten, ukázal ten seriál Četnické humorsky. Líbil se vám? Myslíte si, že to bylo jaksi
tak,
popravdě?
Tak, teď chcete pravdu nebo společensky přijatelnou odpověď?
Vyberte si.
Já samozřejmě jsem strašně rád, že tenhle seriál vzniknul. Protože konečně ukázal lidem, že tady existoval sbor, kteří byli četníci, byli to normální lidi a nebyl to jenom ten sbor, který, jak byl proklamovaný, střílel do dělníků, že to byli opravdu chlapi, kteří bojovali s trestnou činností a chránili veřejný pořádek. Z té stránky historický, ale on to nebyl záměr autora, to rozhodně není dokument o době a
určitě
už
ne.
Vůbec ne o skutečném životě těch četníků, ten byl daleko, daleko složitější. A samozřejmě daleko těžší.
Já si myslím, že třeba u těch četníků byl takový zvláštní rozpor, který je u všech represivních asi složek, že třeba někdy museli jít i proti svému vlastnímu niternému přesvědčení a museli splnit svůj úkol, i když třeba to šlo proti srsti.
Tak rozhodně, s tím se setká v podstatě každý policista, s tím se setkal téměř každý četník a mohla to být zrovna ona otázka rozhánění demonstrací, ale oni postupovali na základě rozkazu a především platného zákona, takže jim v podstatě v tu chvíli nic jiného nezbývalo.
Dal se na vojnu, musel bojovat.
Přesně tak.
Tandem Jana Rosáka.
Tak zatímco jste poslouchali písničku, my jsme si tady s podplukovníkem Galašem povídali další věci o těch četnicích a jsou tak zajímavé, že si myslím, že bych vás o ně nerad připravil. Vy jste třeba říkal, že mezi četníky právě z důvodu jednak možná existenčních, jednak z těch, že třeba jak si museli jednat proti svému přesvědčení, bylo dost sebevražd, víte?
To byly desítky sebevražd. Ono to bylo velmi obtížné období, zejména ta 20. léta. Protože poválečná krize, totální morální devalvace, cena lidského života neměla vlastně žádnou cenu. Do toho vlastně ti četníci žili v šílených podmínkách. Mnohdy existovaly jednomužové, dvoumužové stanice, to znamená, že tam sloužili dva četníci nebo taky jeden. Takže sloužil vlastně pořád. Byli nasazováni v pohraničí, v nepokojích, to byly velmi složitý podmínky. Samozřejmě byla tady další omezení. To už to bylo od Rakouska-Uherska, nesměl se ženit. Četník se směl oženit nejdříve ve 30 letech věku, ještě ke všemu musel být definitivní, to znamená, že už musel být vlastně hotovým četníkem po určité uplynutí doby a ještě musel mít souhlas svého nadřízeného. Ten mu ho vůbec nemusel dát, protože to bylo přímo na něm. Nevěsta skládala věno 30 tisíc korun, což byla obrovská cena. No a samozřejmě to povolení nebylo nárokové, o tom dokonce rozhodl nejvyšší soud, že to není porušování lidských práv.
Jak je to možné? Z jakých důvodů? Jak to bylo odůvodněno, že se třeba nesměli ženit před třicítkou?
Tak četnictvo bylo vojensky organizovaný bezpečnostní sbor. A tam byla podstata v tom, že s četníkem mohli hýbat v podstatě od Aše až po Jasiňu. Kamkoliv, kdykoliv bylo potřeba, tak byl nasazen někde jinde.
Ze dne na den třeba?
Ze dne na den. Četníci byli kasernováni, to znamená, že vlastně bydleli v kasárnách. I když byl ženatý, tak k tomu, aby bydlel doma, musel mít povolení. A v podstatě také faktem zůstává, že ta doba si to pravděpodobně žádala už jenom z toho důvodu nasazení. On tím, že nebyl ženatý, tak jednak mu nic nebránilo v tom být ve službě pořád a především nemusel brát ohledy na rodinu. Oni dokonce, když byli přijímáni, tak nesměli mít děti a nesměli být ženatí. Směli být přijímáni vdovci, to ano, ale ne ženatí četníci. Dokonce byly kvóty za Rakouska-Uherska, že v celých Čechách v roce 1850 bylo plánováno 9 ženatých četníků.
Myslíte si, že to, že existoval četnický sbor, přispívalo jaksi ke klidu ve společnosti a s tím souvisí další otázka. Myslíte si, že by znovu zavedení četnického sboru třeba něco tady u nás mohlo vyřešit?
Tak pospátku, určitě by to nevyřešilo už dneska nic, jednak když pominu teda náklady, tak já myslím, že policie tak, jak je postavená, tak to bohatě postačuje. Nicméně to četnictvo mělo obrovský respekt. ti chlapi, kteří ve stejnokroji v podstatě žili, oni se v něm ženili, když už se teda mohli oženit, oni v něm existovali, oni v něm chodili na zábavy, na plesy, do kostela a oni se v něm nechávali pohřbít. To bylo prostě obrovský poslání. A samozřejmě přes všechny ty peripetie měli obrovskou místní osobní znalost, což byla alfa omega. Kam přišel četník, tam zavládnul pořádek. Konec konců Čapek se ve svých povídkách zamýšlí nad tím, proč ta ženská s tou páskou přes oči, co má ty váhy, jako by vážila pepře spravedlnost. Spravedlnost, to by měl být četník. Že? A ono to tak skutečně bylo vnímáno. Četník prostě byl určitý sociální statut, který byl naprosto neodiskutovatelný.
Tandem Jana Rosáka.
Tak teď na chviličku odběhneme od té problematiky policejních, četnických sborů a podobných a dostáváme se ke klasikům českého humoru. Sice můj dnešní host, podplukovník Galaš, se klasiky zabývá, ale klasiky četnického a policejního sboru, tak teď si trošičku odskočíme. Co klasici humoru, kdo vás tak nejvíc zajímá, bere, těší, baví?
Mě jich těší celá řada, ale přiznám se, že když se k něčemu chci vrátit a fakt si chci odpočinout a pobavit se, tak je to Šimek a Grossman.
Šimek Grossman, no prosím. Mě teď jenom tak napadla, jestli by nějaká spojitost mezi třeba policejním sborem a tohle tou dvojicí. Oni si nikdy, ale myslím, z četníků legraci nedělali.
Já mám pocit, že v žádný povídce.
Že ne. Vidíte to, možná si jich taky vážili. Tak jo, tak jim dáme slovo a oni nás určitě potěší.
My jsme lidé skromní a jenom skromnost nám nedovoluje říci, že celý pořad závisí na nás.
A proto já si tady sednu a do konce programu se z týhle židle nehnu.
Právě.
Mám totiž záruku, že dokud jsem tady, tak celý pořad bude kvalitní, takzvaně Mahlzeit, jak říkali staří Římané. Kteří? Ty první, co je odkojila vlčice, Salvátor a Dali.
To prosím tě, s těmahle dějepisnýma znalostma tady chceš sedět do konce pořadu. To snad
mi nebudeš tvrdit, že Salvátor a Dali neříkali Mahlzeit.
Možná říkali, ale neodkojila je vlčice.
Tak já ti říkám, že odkojila, protože Salvátor a Dali si potom tak zvykli na mlíko, že se z nich stali surrealisti a jedli jenom ementál.
Vlčice odkojila dva úplně jiný bratry.
Kerry.
To ti řeknu, to byl ten Romulus a Rebus.
Ano,
tak se jmenovali.
A Rebus, tak to se ti směju. Já ti něco řeknu, tvýho Romula neznám, ani jeho brášku. Ale určitě to nebyl Rebus.
Prosím tě, byl to Rebus. To ví každý malý dítě, Romulus a Rebus, to je známý římský duo.
Tak já ti povím, že Rebus měl bratra Roháčka a odkojila je vlastní máma Křížovka.
A jejich táta byl Kvíz a když unes krásnou tajenku, tak vypukla trojská válka.
Ovšem Troju by nedobili, až teprve, když se Rebus v noci ukryl do koníčka, zavolal obušku z pytle. Réna bylo rozhodné.
Prosím vás, neposlouchejte ho, ten je vám ochotnej vsugerovat, že Ameriku objevil Krištof Trolejbus.
Tak takovou hloupost může říct jedině ty, protože každý, jak tady jsme, ví, že trolejbus nebyl mořeplavec, ale vynálezce kladky.
A bydle ve vozovně, ano. Že jo? Prosím tě, Jirko, vrať se k tomuhle pořadu. Tady má být humor, tohle není dějepisnej program.
Já vím, že není, ale vždycky je dobrý pokázat znalosti. Hele, já jsem teďka určitě třeba stoupu diváků v ceně. Řekli si, Grossman na první pohled nic zvláštního a jaký má mozek.
Dobře, jseš výborný, ale dějepisu necháme, chlapče.
Ano, ale víš, co navrhuju?
No.
Víš, že bychom vždycky takhle v těch pořadech zabrousili do vědy, aby diváci viděli můj široký obzor.
Ano, to můžeme, ale dějepisu necháme.
Klidně. Příště bychom si mohli popovídat o matematice. Těšte se, přátelé, seznámím vás s příhodami Pythagorovy manželky Běty.
To plácáš, jaká manželka?
No Pythagorova Běta, to je známá matematická historka.
Prosím tě, tak dost. Já jsem to chtěl ututlat, zahrát do auto, ale vidím, že s tebou se musí jednat tvrdě. Žádný dějepis, žádná matematika.
Slavku, ale my učenci máme svatou povinnost předávat své vědomosti.
Osobně si myslím, že k učencům máš dost daleko.
No, to ty jako laik nemůžeš posoudit.
Když už si myslíš, že musíš předávat své zkušenosti a vědomosti, tak dávej kondice.
No to je to, mě rodiče nechtějí svěřit žádný děti na doučování.
Protože jsi asi drahý učitel.
Pane, já doučuju zadarmo.
Úplně zadarmo?
No úplně ne, já těm dětem ještě platím, že mě poslouchají.
To se nedivím, ale já bych pro tebe měl řešení.
No.
Šeptej svý znalosti do vrby.
Jo. Doučovat stromy, to je pěkně potřeba, to radši platím dětem.
Ty mě nerozumíš, říká ti něco jméno Král Havra.
Ten bych chtěl doučovat?
Ne, to je báseň, kdyby si ji četl, tak víš, že to, co pošeptáš do vrby, jo, tak vrba vyžvaní lidem.
Jo, nebudeš mi přece tvrdit, že vrba bude chodit od domu k domu a říkat lidem, že jsem jí šuškal o Pythagorově bětě.
Lidi chodějí za ní, když si dělají píšťaličku. Minimálně to řekne vodníkovi, až na ní bude věšet pentličky.
Mít jen dva žáky, to ještě vrbu a vodníka, s tím moc nadšený nejsem. Ne, musím své vědomosti říkat tady. Ku příkladu Packalův zákon.
Tak dobře. V tom případě já jdu pro režiséra, aby tě strestal řádně.
A to snad není zapotřebí.
A uznáváš tedy, že v tomto pořadu nemá tvé rádoby vědecké tlachání místo?
No, to nemůžu.
Jdu pro režiséra.
Ne, nemá tady místo, ne.
A uznáváš, že tady mají místo povídky, písničky?
Ano, je to pořad zpěvu, hudby a legrací.
To jsem rád, že jsi dostal.
Co dostal, rozum? Já se, Slávku, ještě veřejně tady divákům omluvím, že jsem zdržoval spát pořadu.
To jsem ani nevěděl, jsem netušil, no můžeš.
No a kdyby si, Láskově, zašel za závěs, víš, před tebou bych se styděl, ono je to...
Když se budeš omlouvat, můžu, prosím, já jsem stejně nevěřil, že režisér má u tebe takový respekt.
Vážení pánové, já se, a dámy samozřejmě, já se vám hluboce omlouvám, že jsem zdržoval tento pořad mezi náma, když jsme tady sami. Slibuju vám, že příště si řádně pošpitáme o spojeným nádobí.
Tandem volá.
Posloucháte Tandem, jeho hostem je dneska podplukovník bakalář Radek Galaš, který je vedoucím správy sbírek, kurátorem podsbírky písemnosti a tisky Muzea policie České republiky. Ale my nebudeme teď na vlnách Českého rozhlasu sami, protože my jsme se rozhodli, že někomu zavoláme a že to bude určitě zajímavé. Na druhé straně našeho spojení by měla být paní doktorka Olga Micková. Stalo se?
Ano.
Dobrý den, paní doktorko, srdečně vás zdravím já i můj host.
Dobrý den.
Dobrý den, já srdečně zdravím a jsem velmi překvapena, cože to je.
No, tak představte si, je to pořad Tandem, ve kterém si povídáme dva, ale teď si budeme povídat tři, protože jsem se dověděl, že pan Radek Galaš společně s vámi připravuje knížku o vašem dědečkovi. Je to tak?
Ano, je.
Tak zkuste nám říct pár slov aspoň o vašem dědečkovi. Já vím, že to, když to vydá na celou knížku, je velice těžké říct pár větami, víte?
No, je to všechno už velice vzdálená doba, ale dědeček se opravdu velice věnoval takovýmhle různým otázkám, jako při zakládání četnictva a různě prostě těch věcí, které se kolem týkaly, ale já nevím přesně, co by vás zajímalo.
No, já si myslím, že to určitě řekne můj host, pan podplukovník Galaš,
to
tak povídejte.
Řekne lépe.
Paní doktorko, teď vy víte, jak já jsem zvědavý, mě by zajímalo úplně všecko.
V který fázi třeba teď zrovna, pane podplukovníku, jste v přípravě té knížky?
No já jsem v závěru.
V závěru? Hmm. No tak no. Vy byste mohl říct možná to, co už jste jaksi tak shromáždil a jednou větou jako publicista shrnout význam dědečka paní doktorky Mickové.
Tak já jenom vypíchnu takový malej kousíček, protože ten význam byl opravdu veliký. Generál Ježek se svým zetěm, čili tatínkem paní doktorky Mickové, když už jsme v rozhlase, tak stál u zrodu takzvaného bezpečnostního rozhlasu. A spolu dokonce vysílali, měli na to i extra cvičení, a v podstatě se jednalo o to, že se vysílali relace určené pro četnické stanice, kde si vždycky v pondělí naladili v určitou hodinu určitou vlnu a vysílali se pátrání po pachatelích a důležité zprávy. Ale to poslouchala i veřejnost. A samozřejmě pan generál Ježek i s panem Váňou Semakou přišli na to, že díky tomu, že ta veřejnost to bude poslouchat, tak ta práce četnictva a policie může být daleko efektivnější díky pomoci veřejnosti. A skutečně se stalo.
No to je neuvěřitelné, to je v podstatě předchůdce třeba televizního pořadu Na stopě, kde se taky vyzývá veřejnost ke spolupráci. Tak to koukám, že už tady všechno dávno a dávno bylo. I díky vašemu dědečkovi, paní doktorko.
Ano, no bylo to takový všechno ve zrodu, ale dělali to s velkým nasazením a myslím si, že skutečně to mělo význam. Že opravdu jako to trochu mohlo zavdat takový podnět k tomu, aby se i širší veřejnost zajímala o to, co se vlastně kolem děje a speciálně tedy o tyto věci.
Jestli pak, pane podplukovníku, tehdy ta odezva nějaká byla, jestli opravdu veřejnost pomáhala?
byla, skutečně pomáhala, dokonce bylo zaznamenáno, byť neexistovaly statistiky. Ale ve vzpomínkách právě generála Ježka i dalších, co jsem potom našel, tak se hovořilo o tom, že díky poslechu veřejnosti ta veřejnost začala daleko víc vnímat pátrání po pachatelích a upozorňovat na podezřelé osoby a celá řada pachatelů byla díky tomu vlastně dopadena.
Tak to je velice dobré vyznění toho našeho rozhovoru, paní doktorko. Moc vám děkuju, přeju vám hodně zdraví a ať se vám hezky poslouchá taky rozhlas. Mějte se, nashledanou.
Já děkuju a omlouvám se, že ten můj vstup do toho byl takový velmi rozpačitý, ale pan podplukovník vám řekne mnohem víc. Protože hlavně jeho zásluhou je toto všechno. Já jsem jenom pouze takový pomocný faktor.
Vám děkuju a nebojte se, já si ho ještě vyspovídám.
Ano, mějte se krásně,
já se nashledanou.
Děkuji a nashledanou.
Tandem Jana Rosáka.
Díky svému studiu a pátrání v historii policejních sborů, četnických sborů, se můj host, podplukovník Radek Galaš, dostává ale opravdu k neuvěřitelně zajímavým skutečnostem, momentům, možná i pro něj překvapivým. Třeba si myslím, že nakonec najdete i to, že třeba naše policie opravdu i v evropském kontextu něco znamenala.
Tak rozhodně, byla to zejména prvorepubliková policie, vlastně díky svému jednomu velkému představiteli, a to byl všem známý Rada Vacátko, který skutečně žil, existoval, byl to šéf 4. oddělení pražské kriminálky.
Jak se jmenoval jinak teda?
Jmenoval se Vaňásek. A on v podstatě stál u zrodu takové instituce, jako byl Interpol, protože on už ve 20. letech inicioval mezinárodní setkání policistů ve Vídni a v dalších evropských městech a byl skutečně velmi významným představitelem třeba v boji s obchodem s bílým masem, anebo taky s kokainem a morfiem.
A dá se říct, že třeba v kontextu s tou Evropou byla naše policie jaksi vůbec efektivnější nebo efektivní hodně?
Byla velmi efektivní, zejména třeba na poli odhalování takových těch mezinárodních zločinů, jako bylo padělání, pašování, i obchod s omamnými látkami a podobně, skutečně měla teda velmi dobrý zvuk v celé Evropě.
Našel jste při svém pátrání taky něco, co vás třeba překvapilo nepříjemně? Něco, co tak zaskřípalo jako třeba?
Určitě, když se věnuji třeba období protektorátu, v podstatě nejtemnějšího období našich dějin, tak tam narážíte na osobnosti, které rozhodně nepřispívaly ke cti policejního sboru, ať už to byl plukovník Vít, který se o své vůli podílel i na vyhlazení Lidic, nebo to byl generál Otto Bláha, který založil svaz válečníků a v podstatě po válce byl popraven. Takže i takovéto osobnosti samozřejmě naleznete a jsou to ne nepříjemná, to se tak asi úplně říct nedá, protože je logicky, pokud je ten sbor složen z normálních lidí, že i mezi nimi se takový renegáti najdou.
Samozřejmě, jak si jsme jenom lidé, někteří jsou odolnější, někteří méně, někteří podlehnou a někteří to udělají třeba jenom z prostého prospěchu. I o takových samozřejmě mluví historie policejní sboru a četnický sboru, kterou mimochodem velice zodpovědně prochází můj dnešní host, podplukovník Radek Galaš.
Tandemu s Janem Rosákem.
Možná, že jste taky, vážení a milí posluchači, pakliže jste Pražáci, anebo jste byli zrovna v té době třeba v Praze, v době, o které za chviličku budu mluvit, anebo jste o tom třeba něco zaslechli, případně viděli v televizi. Každopádně můj dnešní host, podplukovník bakalář Radek Galaš, je kromě jiného taky nositelem odznaku bojovník rozhlasu, ne že by tam tedy jaksi v 45. bojoval, ale vy jste připravoval a velel dokonce rekonstrukci bojů o rozhlas. A to je to, o čem si chci popovídat, protože to se mi strašně líbilo. Já jsem to dokonce viděl opravdu, protože jsem byl zrovna v budově rozhlasu a viděl jsem jaksi v podstatě dva momenty. Jeden tehdy, když tam režisér Vávra natáčel, tuším, to bylo Osvobození Prahy nebo něco takového, a potom tohleto. A musím říct, že to obojí bylo nesmírně dramatické, to vaše bylo ještě dramatičtější, protože se to nezastavovalo povolem stop.
To se nezastavovalo, to je pravda. Já krom toho teda, co dělám, tak jsem ještě členem občanského sdružení Četnická pátrací stanice Praha, která se zabývá podobnými věcmi a samozřejmě jsme pochopili, že jak přiblížit mladší generaci dějiny nejlíp než akční ukázkou. No a samozřejmě na začátku byla vize, hele, tak uděláme boj o rozhlas. No to tenkrát přišlo každému úplně mimo, no nicméně fakt se podařilo a ten boj o rozhlas jsme zrekonstruovali, řekl bych tak na 75%. Nikdy už není na 100% nic, ale včetně vyvěšení praporu a všech těch událostí příjezdu policejního autokaru přes vytloukání oken, to je do dneška velmi humorná ukázka, tak se podařilo skutečně celou tu rekonstrukci udělat, bylo tam přes tu účinkujících. Nevím, jestli se někdy podaří takovouhle věc opakovat, ale myslím si, že to teda svůj dopad rozhodně mělo, protože ta odezva pro rozhlas byla taková, že celá řada pamětníků tam začala posílat svoje vzpomínky, dopisy, paměti.
Z čeho jste vycházeli? Předpokládám, že z různých záběrů dokumentárních, potom možná z fotografií a taky určitě ze vzpomínek možná ještě účastníků.
My jsme vycházeli především z archivních materiálů. Potom jsme vycházeli ze vzpomínek účastníků. Podařilo se nám několik opravdu, já to řeknu, majstrštyků, protože jsme našli třeba posledního, dnes již posledního žijícího policistu, jmenuje se pan Šafr, bydlí v Rostovkách u Prahy, který skutečně o ten rozhlas bojoval. On tam přijel s tím autokarem a skutečně sestřelil i toho Němce právě z toho balkonu. Díky jemu se nám podařilo objasnit celá řada věcí, která do té doby v podstatě ani nebyla známa. Našli jsme tam samozřejmě další dotazníky, které jsme nerozluštili dodnes. Měli jsme pamětníka pana Baudyše, který, co by četník, dobývá rozhlas přes střechy, vlastně se probourávali dolů. Takže díky těmto lidem a díky bádání v archivních materiálech a samozřejmě nastudování celé řady knih, tak jsme dali dohromady scénář, který byl co nejbližší té realitě. No a pak už jsme to jenom spustili tím povelem a jdem do toho a pak už se nám střílelo.
A bylo to nesmírně zajímavé. Stejně tak, jako je celá práce mého dnešního hosta, podplukovníka bakaláře Radka Galaše. Já si myslím, že vám můžeme jenom závidět to dobrodružství, i když zase ta mravenčí práce v těch archivech, to zase až tak závidění hodná není, ale má úžasné výsledky. Tak s těmi dalšími nás třeba zase někdy v tandemu seznámíte. Za vaši návštěvu moc děkuju, ať se daří.
Děkuji a nashledanou.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.